Navoiy xamsani tugatdi yozib. Qutlashga yig'ildi arkoni davlat, boyqaro ayricha hurmat ko'rgazib, oq otin minishga ayladi da'vat. Lekin uzr dedi shoiri davron, ehtimol bu holni kibr deb bildi. Shunda sekingina lutf etdi sulton, buni otning o'zi iltimos qildi.